Роу натовпу перервав його слови. Обидва поспішалися протиснутися до трона. Відбувалася нікая зміна. Людей, які тільки що стояли у похмурним, погрозливим мовчанням, нельга було познати. Палаючи ненавистю в очі, ощерені зуби, і серед їх стояв, звишаючися над головами, Знамеровський кричав, потрясаючи руками: «Ви бачите його?» Рух у бок Яновська: «Ви бачите гэтага гожага чалавека? Уладара братней, але маленькай слабай дзяржавы. Вы бачыце яго сумленныя вочы? Чым ён вінен, што хоча жыць самастойна і шчасліва? Але яму не даюць так жыць!» Голас караля дрыжаў. «Злосны і падступны сусед адроддзе пекла! Як бы яго завуць гэтае адроддзе пекла, а, Міхал? О, вось-вось, Ваўчанецкі, як завуць падступна напаў на яго, парушыў ягоныя межы! Яго маленькі даверлівы добры народ пакутуе пад пятой чужынца, які ломіць яго веру, звычаі, волю! Няўжо вялікая дзяржава цыганская, абаронца справядлівасці і законнай улады, спусціць гэтаму аспіду і Васіліску? Не, не будзе гэтага!» Ён прыкрыў рукой вочы і хіснуўся. Паветры моцна запахла гарэлкаю і вайной. Баба, што стаяла непадалёку, раптам загаласіла: «А, Божа мой! А што ж гэта з ім, галубчыкам нашым, робіцца? А як же ж ён жаласна гаворыць?» «Да таго ж, — працягваў кароль, — мы, магчыма, і змаўчалі б, каб гэты Ваўчанецкі не рыхтаваў замаху на нашу волю і незалежнасць. Гэты аспіт і Васіліск пырскае чорнай жоўцю. Ён сабраў зброю, паставіў пад ружо сваіх гайдукоў. Ён збіраецца вераломна напасці на нас. Няўжо мы будзем цярпець гэта, мужны народ цыганскі і русінскі? Яны захопяць нашу зямлю, згвалцяць нашых жонак, забяруць нашых коней, цудоўных коней, і не застанецца нават следу цыганска на зямлі, бо вы будзеце рабамі!» У натоўпе сям-там галасілі бабы. Апакаліптычны жах лунаў над галовамі людзей. Жах і свяшчэнная нянавісць. Чуліся выкрыкі: «Смерць ім! Бач ты, коней! Ражна з'ядуць!» І грымеў голас Намероўскага: «Не, мы самі нападём на іх, мы ступім ім на шыю, мы забяром іхніх коней, мы згвалтім іхніх жонак, мы спалім іхнія хаты, і зазяе ў славе каралеўства цыганскае на векі вякоў, у славе і свабодзе! Нас пакрыўдзілі! З намі Бог!» Натоўп роў, стагнаў, задыхаўся, трэслі кулакамі ў паветры, махалі дубцамі: «Коні, коні, коні! Я пайду, і я пайду!» Нехта разважліва бубніў: «Я не люблю біцца, але калі яны на нас так, дык мы ему сыплем! Біх! Смерть драпежнікам! Выступаем сёння ўночы!» – крычаў Знамяроўскі. «Ура! Коні, коні! Бацька ты наш! Літасцівец, уладар! Вядзі нас, вядзі!» Узрушаны натоўп повалив з площі.